Gyfres a dyn ni wedi cyrraedd adnod 3. Dwi'n mynd yn ara deg, fel ydych chi'n gallu gweld, ond mae yna gymaint o bethau i'w gweld fan yma. A heddiw dwi am ganolbwyntio ar y drydedd adnod. Di'r PowerPoint yn Caleb? Diolch, na fo. Y drydedd adnod, bendigedig fydd o Duw a thad ein haraglwydd Iesu Grist. A wedi'n bendithio ni yng Nghrist a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Un o'r syniadau sy'n gyffredin iawn yn y byd yn ein dyddiau ni ydy mae problem fawr y byd ydy crefydd. A crefydd yn achosi cymaint o broblemau, dych chi'n meddwl am ogledd Iwerddon, dych chi'n meddwl am ISIS ac yn y blaen. A mae yna bobl wedi dweud, wel, arweitha y ffaith bod arweinwyr o bob math wedi dweud, wel, di ISIS ddim byd i wneud efo Islam, a pobl eto yn dal i feddwl, wel, crefydd ydi gwraedd cymaint o ddrwg. Oedd na ddyn o'r enw Christopher Hitchens sy'n bellach wedi marw. Dyma fo'n ysgrifennu llyfr. Oedd o'n un o atheistiad egniol yma. Ysgrifennu llyfr yn dweud, God is not great. Mae Richard Dawkins wedi ysgrifennu The God Delusion ac un o'r dadleuon mawr yn y llyfr hwnnw ydy bod Duw a'r syniad o Duw wneud dim byd o'n creu problemau yn Gymraeg. Mae yna lyfr wedi cael ei gyhoeddi, os dwi'n cofyn iawn, teitl y llyfr ydy Duw yw'r broblem. A mae yna lot o bobl yn rhyw feddwl, wel, reit, dyna ni. Sa'n ni cael gwared a chrefydd, sa'r byd yn lle cymaint gwell. Ond mae yna le i ddangos, mae nid y syniad o Duw ydy'r broblem, hynny ydy yn yr 20fed ganrif. Y broblem fe gladdwyd mwy trwy lywodraethau atheistaidd na sydd wedi cael ei wneud erioed o'r blaen felly. Mae yna le i ddadl ynglyn â hynny. Ond beth bynnag am syniadau'r atheistiaid ynglyn â God is not great neu mae Duw wedi'r broblem, di Paul ddim o'r un far. Wrth agor i lythyr, mae'n dechrau canmol Duw mewn ffordd mor eithafol, bendigedig fydd o Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Ac ar ôl deud hynny, mae'n mynd ymlaen efo brawddeg sydd yn parhau mewn gwirionedd o'r ail adnod, neu'r drydydd adnod, reit ymlaen i ddiwedd adnod 14. Un frawddeg ydy hwnna. A mae jyst y geiriau yn byrlymu fel rhyw reiadr, fel mae'n mynd o un peth i'r peth arall yn sôn am pan fod Duw mor ffantastig, mor anhygoel, mor wych, mor dda. Mae pobl yn aml yn defnyddio geiriau eithafon y dydyn nhw i ddisgrifio doniau rhywun. Dych chi'n cael rhyw sioe dalent ac ar ddiwedd y perfformiad o pobl yn dweud, oh, ffantastig, anhygoel ac yn y blaen. Mind-blowing. Neu wrth sylwebu ar gêm bêl-droed, maen nhw'n sôn am sgiliau rhywun fel sgiliau anhygoel neu rhyw shot, neu rhyw gol aruthrol. Ond does dim cymhariaeth ddigon i ddeud i gwir wrth i'r apostol feddwl am Duw. Mae Duw mor anhygoel, mae mor dda, mae mor fawr, mae mor wych. Ac yn arbennig y llythyr yma, mae'n dweud fod Duw yn dda yn ei berthynas efo pobl. A dyna lle dyn ni am ddechrau. Y bore yma, mae gan Duw fendithion ar gyfer ei bobl. A mae wedi'n bendithio ni yng Nghrist, medd efo, a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Wedi'n bendithio ni yng Nghrist, a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Wel, mae yna sawl peth i feddwl amdanyn nhw fan yma. Dwi ddim yn mynd i grwydro fawr pellach na'r adnod yma mewn gwirionedd. Yn gynta, pa fath o fendithion sy'n gan Dduw ar gyfer ei bobl? A be mae Paul yn dweud, mae bendithion ysbrydol sy'n gan Dduw ar yn cyfernu. Mae gan Dduw i fendithion, mae'n rhoi i bawb. Mae geiriau'r argwyddesu Gris yn dod i'n cofni yn y bregeth ar y mynydd. Mae ef yn periw hael godi ar y drwg a'r da, ac yn rhoi glaw i'r cyfiawn a'r anghyfiawn. Ni mae yna fendithio yma Dyw ni harllwys ar yn byd ni. A dwi'n meddwl dech chi a ddiddordeb mewn gwyddonwyr ar hyn maen nhw'n ddarganfod o'r ser a'r planedeg yn y blaen. A jyst yr wythnos diwethaf oedden nhw'n sôn am mae hwn yn bosibilrwydd bod yna un lleiad yn ymyl blaned Sadwrn. Bosibilrwydd y gallai bod yna rhyw fath o fywyd ynddo. Oherwydd bod yna rhyw ddŵr o dan wyneb y lleiad arbennig yna. A da chi'n sylweddoli lle mor unigryw ydy'r ddaear yma? Yng nghanol y gofod mawr, mae'r ddaear yma ar amgylchiadau mor ryfeddol er mwyn i ni fedru byw fan yma, er mwyn i ni fedru tyfu a datblygu yn y ffordd da ni'n gwneud. A na fendithion arbennig sydd yn eiddo i bawb cael y fendith o fod mewn teulu, mewn cymdeithas, y gallu i ddysgu a darganfod a meddwl a gweithio pethau allan fel bod ni'n cael meddygaeth a bod ni'n cael gofal. A pob math o ryw ddaioni. Mae'n anhygoel y bendithion mae Dyw ni rhoi. Ac eto, mae yna fendithion arbennig. Mae Dyw yn ei paratoi ni yn arbennig ar gyfer ei bobl o, ar gyfer y saint. Dych chi'n cofio oedden ni'n edrych ar hwnna wrth edrych ar yr adnod gyntaf. Ar gyfer y bobl sydd yn dilyn yr argwyddesu Grist. Bendithion arbennig. A maen nhw yn fendithion ysbrydol yn y nefolion leoedd, meddai Paul. Rwan, a hwnna chydig bach yn gamarweiniol. Ac yn y groeg, be sy'n gyndo chi yn fanna ydy bendithion ysbrydol yn y nefolion. Dyna'i gyd ydy yn y nefolion. Be mae Paul yn feddwl amdano fo, ydy nid rhyw le arbennig, ond mae o'n fwy o ryw fyd arbennig, gallwn ni ddeud, y byd ysbrydol. Mae Dyw wedi rhoi bendithion i ni yn y byd ysbrydol. Mae'r Christian yn rhywun sydd wedi wneud yn fyw yn ysbrydol. Mae'n cyfeirio yn y llythyr yma at ryw fyd arall nad i tywysog Llywodraeth yr Awyr, mae'n sôn amdano fo yn yr ail benod. Yn y chweched benod, nid am eidrolion yr ydym yn yr afel, ond a thywysogaethau, gawdurdodau a llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn a phwerau ysbrydol drygionus yn y nefolion leoedd. Mae yna ryw fyd, fysa'n ni'n dweud yn Saesneg, ryw spiritual realm, ryw fyd ysbrydol. A pan da ni'n dod i gredu yn yr argwyddesu Grist, beth sy'n digwydd ydy bod ni'n cael yn dod mewn i'r byd yna a mae yna fendithion sydd yn eiddo i ni achos bod ni'n perthyn i'r byd yma. A dim ond Cristnogion sydd yn gallu gwerthfawrogi'r rhain a mwynhau nhw. Hynny di, yn Llythyr at Corinthiad, y Llythyr cyntaf Corinthiad, mae'n sôn am ddoethineb ysbrydol yma sydd yn edrych yn ffolineb i'r byd, dyn nhw'n mynd dallt y groes ac yn y blaen. A mae Paul yn dweud yr ydym yn mynegu y pethau yma mewn geiriau a ddysgwyd i ni, nid gan ddoethineb ddynol, ond gan yr ysbryd. Gan esbonio pethau ysbrydol i'r rhai sy'n meddu'r ysbryd. Nid yw'r rhai aniannol yn derbyn pethau ysbryd Dyw. Oherwydd ffolineb ydy'n tyddyn twy. Ac ni allan ei am gyffred gan mae mewn modd ysbrydol a mae wedi cael ei barnu. Hynny di, mae yna bobl yn sôn am, o, dwi'n berson ysbrydol. Mae'n gwirionedd os nad yn nhw yng Nghrist, os nad yn nhw yn Gristnogion, dyn nhw ddim yn ysbrydol yn yr ystyr. Mae'r Testament Newydd yn sôn amdano fo. a mae yna bendision ysbrydol. Dyna ni yn ei cael. A mae hyn yn newid pwyslais yn dydi o'r Hen Testament. Yn yr Hen Testament, yn aml, mae bendision Duw yn cael ei awgrymu fel rhai materol. Ewch chi Deuteronomium penod 28, a ydych chi'n gweld fel mae Duw'n addo pob math o fendithion i'w bobl os fydden nhw'n ffyddlon iddo fo. Ac er enghraifft, bydd yr arglwydd yn gorchymyn bendith ar ysgiboriau ac ar bob peth awn neu, bydd yn defendithion y tir am yr arglwydd y Duw neu roi i ti. So yna fendithion fel cael plant, cael tir, cael heddwch, cael pethau yn y wlad, gwlad yr addewid. Ond fan yma, mae daioni arbennig Duw tuag at ei bobl yn rhai ysbrydol. Maen nhw'n ymwneud â'n perthynas ni â Duw. Maen nhw'n ymwneud â be ydy ni gerbron Duw fel ei blant o. Gai holi chi. I pan da ni'n meddwl am y bendithion yma, mae ddeiant, heddwch a Duw, etifeddiaeth dragwyddol ac yn ymlaen. Gai holi chi, o ddydd i ddydd, ar beth mae'ch bryd chi am ryd i? Pa fendithion da ni'n hiraethu amdanyn nhw? Chymod, da ni'n gallu cael yn dal i fyny, da ni eisiau'r bendithion tymhorol, a diolch i Ddew amdanyn nhw. Ond weithiau mae cael tŷ, mae cael cartref, mae cael swydd, mae cael statws, mae cael y pethau. Yn mynd mor bwysig, da ni'n anghofio bod y pethau neu gyd yn mynd i ddiflannu ryw ddydd. Ond mae yna fendithion ysbrydol, ond mae Duw'n ei roi ni. Bendithion nad oes neb yn gallu cymryd oddi arno ni, bendithion sydd yn mynd i bara i dragwyddoldeb. Bendithion tragwyddol. Neu un peth, mae Duw wedi rhoi bendithion tragwyddol, a mi ddylai hynny ber i ni ystyried bod o'n ffantastig. Yn ail, a hwn eto yn beth amlwg iawn iawn, ond bendithion wedi dod oddi wrth y Duw ydyn nhw, trwy i ras a'i drigaredd o. Fo sy'n yn bendithio. Pan ydych chi'n edrych ar y benod yma yn Effesiad, ydych chi'n gweld mae nid rhywbeth ydy ni'n gallu i heiddi neu cael gafel arnyn nhw neu dringo i'w dwy nhw'n eu hunain ydy'r bendithion yma. Gallwn ni ddim i meddiannu nhw trwy rhyw techniques, chymod, transcendental meditation ac yn y blaen. Dyna be mae pobl fel arfer yn meddwl amdanyn nhw pan maen nhw'n deud bod nhw'n bobl ysbrydol yn dedu, bod nhw rywsir yn gallu mynd i ryw fan trwy ryw fyfyrdod ac yn y blaen sydd yn wahanol. Ond na, pan ydych chi'n edrych ar y benod yma, Duw sydd yn gweithredu. Yn bedwaredd adnod, Duw yn dewis fe'n dewisodd. Yn y bumed adnod, o wirfodd ewyllus fe'n rhagor deiniodd. Duw sydd yn gwneud pethau, Duw sydd yn symud. Mae'n gweithredu o wirfodd ewyllus. Mae'r bendithion yma yn cael ei disgrifio yn hermau cariad Duw, gras Duw, ei ewyllus o, ei fwriad o, ei gynllun o. Yn aml, dych chi'n gweld, mae pobl yn sôn am ddilyn Crist yn hermau rhywbeth dyn ni yn ei wneud. Ond mae Cristnogaeth yn gyntaf yn rhywbeth mae Duw'n ei wneud. Nid rhywbeth dyn ni yn ei hennill trwy'n ymdrechion ydy i fendithion. Ond rhoddion wedi rhoi am fod Duw ei hun yn rasol. Dyma rhywbeth ylech neu chi a fi yn ostyngedig iawn. Yn ostyngedig iawn. Adre, mae gennau ddwy goron eisteddfodol. Yna un goron. Mae'n goron wedi wneud o arian. A mi nes i hennill i yn eisteddfod Powys un flwyddyn. Oedd rhaid fi ymdrechu, oedd, nes i sgrifennu llyfr, llyfr reit drwchus i ddeud y gwir, llyfr reit hir, oedd yn lot o waith ac yn y blaen, a nes i ennill y goron, a dwi'n gallu'n ffrostio, fi nath, fi ennillodd y goron yma. Mae gen i goron arall, coron aer ydy hon, a well na'r un arian, mae'n goron ennillwyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Ond nid fi ennillodd hi. Yn adgu ennillodd hi. A dwi wedi gwneud dim byd er mwyn cael y goron yma. Mae wedi dod fel rhodd, fel etifeddiaeth, fel rhywbeth dwi jyst wedi dderbyn. Nid rhywbeth dwi wedi weithio amdano fo. Gallai ddim ymffrostio yn y goron aer. Achos nes i ddim byd. Gallai dos a ddim hynna'n ymffrost yn gallu bod yn ohonau o gwbl. A mae'r un peth yn wir am fendithio'n ysbrydol Dyw. Mae'n rhai pethau weithiau da ni'n gallu ymffrostio yn ddyn nhw. O, dwi wedi sgorio gol ffantastig yn chwarae pendroed neu sgorio rhyw trei o'r chwarae rygbi. Dwi wedi gallu creu rhyw grefft, rhyw bethau fo rhyw grefft. A da ni'n gallu ymffrostio yn y pethau da ni'n gyflawni. Dwi wedi pasio rhyw arholiad. Da dwi wedi dysgu'r highway code. Da ni'n gallu ymffrostio yn y pethau yma, da ni. Ond efo bendithio'n ysbrydol Dyw, does dim lle i hynna'n ymffrost. Does dim lle i ni fedru deud, o, dwi yn berson ysbrydol. Maen nhw gyd i dod trwy ras Dyw. Maen nhw gyd i dod trwy dygaredd Dyw. Dyw ydy i tarddiad nhw i gyd. Beth nesaf. Mae'r bendithion yma i'w cael yng Nghrist, yn yr arglwydd Iesu Grist. O Dafydd wrth adrodd, wrth ddarllen yn dod yn cyfeirio at hyn. Sawl gwaith mae enw'r arglwydd yn dod i fyny fel Crist neu Crist Iesu neu Iesu Grist, yr arglwydd Iesu Grist, yr anwylid. A mae yna gyfeiriad anuniongyrchol yn does trwy ddweud ynddo ef, heb ddefnyddio'r enw, ond ynddo ef. 14 o weithiau i gyd efo'i gilydd pan ydych chi'n ystyried y cyfeiriadau i gyd. Pymtheg o weithiau yn y benod yn yr adran yma. A chi'n gweld, mewn mannau eraill, mae Paul yn gallu sôn amdano ni fel rai oedd wedi bod yn heulu adda, ond rŵan, da ni'n heulu'r adda diwethaf, sef yr arglwydd Iesu Grist. Ac un o'r adroddion mawr o'r apostol yn arbennig yn y llythyr yma ydy yng Nghrist. Ynddo ef, da ni'n cael yn bendithio. Hebddo fo, does dim bendith. Ynddo fo yng Nghrist, mae iachawdwriaeth. Mae maddeiant, mae prynedigaeth, dyma'r pethau mae Paul yn mynd i egluro lot mwy amdanyn nhw yn y benod wrth fynd ymlaen ac yn yr ail benod. Ond heb yr arglwydd Iesu Grist, da ni heb obaith ac heb Dduw yn y byd. A mae o mor unigryw. Da ni ddim fod yn bobl anoddefgar, ond mae rhaid ni fod yn anoddefgar ynglyn â hyn. Does dim ffordd arall at Dduw ond trwy'r arglwydd Iesu Grist. Un ffordd. Oedd yna rwyddau pan oedden ni yn y coleg. Un ffordd a fydden ni yn mynd fel yma weithiau just fel rhyw arwydd i ni atgoffa'n hynny. Un ffordd. Yng Nghrist mae'r bendithion yma yn dod i ni. Chi'n gweld, mae yna gynlyniad i hynny. Be ddyle hynny beri i ni wneud yn fawr o'r arglwydd Iesu. Nid rhyw add-on ydy yr arglwydd Iesu i fywyd ysbrydol i wneud ni chydig bach yn fwy ysbrydol. Nid rhyw broffwyd oedd o fel Mohamed. Nid rhyw gwrw doeth fel Gautama. Nid rhyw arwr fel Gandhi neu Mandela neu esiampl o hyn yn ymwadiad fel y fam Teresa. Mae'r arglwydd Iesu'n gwbl ganolog. Am bod Dyw'r Tad wedi dewis gwneud Dyw'r Mab yn gyfrwng yn bendithio ni. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon. Pam bod Williams Pantycelyn wedi sgrifennu gymaint o emynau a cymaint o'r emynau yn canolbwyntio ar yr argyfodd Iesu Grist? Achos bod o wedi gweld bod pob bendith yn dod trwy'r arglwydd Iesu Grist. Does dim bendithion ysbrydol unrhyw le arall. Iesu, Iesu, rwy't ti'n ddigon, rwy't ti'n llawer mwy na'r byd. Gefallai sy'n ni fwy wrth yn bodd o'r arglwydd Iesu Grist, byddwn ni'n ffeindio bod na fwy am yna yn cael ei sgrifennu yn y dyddiau ni. Dwi'n mynd gwybod, ynddo mae trysor. Perl o ddwyfol fri. A'i ras ar oes y trysor hwn i ni? Waw. A Dyw wedi'n bendithio ni yng Nghrist. I fab i hynna'n wedi dod i'r byd er yn mwyn ni. Er mwyn i ni brofi llawnder bendithion Dyw. Ac un peth arall. Bendithion sydd wedi i rhoi i ni ydy'r rhai. Ar eich sylwi be oedd Paul yn ei ddeud fan yma. Y mae wedyn bendithion ni yng Nghrist a phob bendith yn y nefolion. Mae Paul mor siŵr o ddeion i Dyw fel i fod yn gallu deud fod y cyfan o fendithion Dyw eisoes yn eiddo i ni. Maen nhw wedi rhoi i ni, a does dim tynnu nôl i fod arnyn nhw. Yn wir, mae Paul yn mynd ymlaen yn ydy ddweud bod pethau hyn wedi rhoi ni cyn yn geni ni hyd yn oed. A hynny bydd, mae o'n mind-boggler yn ydy. Cyn creu'r bydysawd, be oedd Dyw ni'n wneud? Cyn creu, yr oedd Dyw yn gosod allan trefn. Na lle neb ond fo i chyflawn ni. Cyn seilio'r byd fe'n dewisodd yng Nghrist i fod yn sanctad ac yn ddifau ger ei fron mewn cariad. A chi'n feddwl? Cyn i ni erioed gael yn creu, cyn i unrhyw beth gael ei greu. O Dyw wedi gosod ei fryd ar yn creu ni, a'n hachub ni, a'n bendithio ni efo phob bendith yn y nefolion leoedd. Fel y bydden ni ryw ddydd yn sanctaidd ac yn ddi fai. Mi fydde'r drefn yr oedd Dyw ni gosod lawr yn sicrhau bendithion anhygoel i ni, a mi fydde'r drefn yn dwy'n gogoniant mawr i Dyw, achos fydde fo'n dangos sut Dyw ydi o. Dyw efo gras yn gorlifo i galon. Dyw efo cariad yn llifo allan y ddydd ar ôl dydd i rai anheilwng fel ni. A doedd o ddim yn dibynnol arno ni, ydych chi'n gweld? Doedd ni ddim yn gorod cyrraedd rhyw safon cyn yn bod ni, cyn i ni allu gwneud unrhyw beth oedd Dyw'n deud. Dyma'r bendithion a dwi'n ei gosod nhw o'r neilltu achos maen nhw'n mynd i fod yn eiddo i rhain fy saint i, fy mhobol i. Mae'n henwau ni arnyn nhw yn barod. Dyna ni ddim wedi meddiannu nhw i gyd eto, na den. Ond ni sypia nhw trwy drigaredd a gras Dyw. Y Pedr yn dydi yn ei lythyr o yn sôn am yr adeg fyddwn ni yn mwynhau llawnder hynny a mae'n dweud, mae gyda'n ni obeth. Bendigedig fydda Dyw a thad i'n hargwydd Iesu Grist o'i fawr drigareth fe barodd ef i'n genin i o'r newydd i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist oedd wrth y meirw. I etifeddiaeth na ellir na'i difrodi, na'i difwyno, na'i difa. Saif hon yng nghadw yn y nefoedd i chi. Os ydych chi'n Gristion heddiw, mae Dyw wedi'ch dewis chi ers cyn bod y byd. Ac os ydych chi'n Gristion heddiw, mae Duw wedi rhoi pob math o bendithion ar ryw ddydd, mi fyddwch chi'n mwynhau y bendithion yna i gyd. Ond maen nhw rwan yn eiddo i chi. Ac felly dylai hynny roi sicrwydd mawr i chi. Os dyn ni'n ffeindio'n hunain yn effro i fendithion Duw, os dyn ni'n caru'r arglwydd Iesu, dim gymaint y gydylen ni ac eto os dyn ni'n caru'r arglwydd Iesu Grist, os dyn ni'n profi bod ni'n sychedu am Duw ac am glywed ei lais a'i weld o ar waith yn bywyd ni, yna mae'n arwydd yn bod ni ymhlith yr rhai mae Duw wedi dewis i brofi fendithion. Dyn ni wedi cael rhai, ond mae gymaint mwy eto i ddod. A does dim amheuaeth bod ni'n mynd i cael nhw. Mae nhw yn y post yn barod i ni i derbyn pan fydd y foment iawn yn cyrraedd. Ydych chi'n ansicr weithiau? Ydych chi'n amed i weithiau? Ydych chi'n meddwl tybed ydw i'n mynd i gael digon ar gyfer yr her sydd yn wynebu fi, beth bynnag ydy'r her honno? Duw efo'i fendith ar eich cyfer chi. Mae ddeiant, trigaredd, tangnefedd, cynhaliaeth, nerth ysbrydol. Ac ar ôl y cyfan i gyd, nefoedd. A maen nhw'n eiddo i chi rwan. Os ydych chi'n credu yn yr arglwydd Grist, peidiwch ag ame Duw. Peidiwch ag ame i trigaredd. Just pwyswch ddydd ar ôl dydd ar yr arglwydd Grist. Y fendith fawr, wrth gwrs, ydy'n bod ni wedi'n dewis neu'n hethol i dderbyn bywyd. Ac oherwydd hynny, mi gawn ni bob peth arall sydd ei angen i ni fedru byw i Dduw rwan ac yn rhagweddoldeb. Ond yn ogystal â roi sicrwydd mawr, mi ddylef o roi hireth mawr i ni. Hireth am brofi bendithion Duw. Dychmygwch rhywun digartref. Maen nhw wedi bod yn byw ar y stryd. Mae dillad nhw'n garpiau a mae bywyd yn anodd felly'n begeran am ryw chydig bach o arian i gael bwyd ac yn y blaen. Ac yn sydyn, maen nhw'n clywed. Yn yr ryw gyfreithiwr yn dod a'i ffeindio nhw a dweud, wyt ti wedi etifeddu ti? Mae'n dŷ mawr efo stafelloedd braf, mae'n ardd hyfryd o gwmpas y tŷ. Ac yn y tŷ, mae'n ddillad newydd i ti. Yn y tŷ, mae'n fwyd o bob math ar dy gyfer di. Mae pob peth o ti angen yn y tŷ. Be fysa'r person di gartref yn enneud? Ech meddwl, fysa nhw'n dweud, o, neis iawn. Fan yma dwi'n mynd i fod, dwi'n mynd i aros fan yma ar y stryd. Mae dyna fydden nhw'n neud. Neu, a fyddwn nhw'n dweud, waw, mae hwn ar yng nghyferu. Ble mae o? Sut allai fynd yno? Dwi eisiau mynd yno rwan. Dwi eisiau mynd i gael, i fwynhau yr etifeddiaeth yma. Felly mae Duw wedi darparu pob math o fendithion ysbrydol ar eich cyfer chi a fi. O, mi ddylen ni fod ni hireithio amdano nhw yn gweithio ar mwyn i cael nhw. Dyna pam bod athrawiaeth etholedigaeth sydd yn broblem i rai. Mae rai pobl yn dweud, o, os ydych chi di chethol, does dim ots beth ydych chi'n neud. Ond na, nid felly mae. Cynseilio'r byd fe'n dewisodd yng Nghrist i fod yn sanctaidd ac yn ddifaig ar ei fron mewn cariad. Un o'r bendithion mawr ydy byddwn ni'n sanctaidd ac yn ddifaig. O, dwi'n mynd ar ôl hwnna. Dwi eisiau buddigoliaeth ar fy mechodau. Dwi eisiau bod yn rhydd o'r beiau yma sydd yn ynghal i lawr. Dwi eisiau bod yn rhydd o'r pethau sydd yn dod rhyngdda i a Duw. Dwi'm eisiau jyst hau'r ysbryd ddim mwy. A dyn ni'n mynd i fod o ddifri o sylweddoli bod gan Duw gymaint o fendithion. Dyn ni'n mynd i fod o ddifri a mynd i chwilio a cheisio ac ymroi i gael y bendithion ysbrydol yma mae Duw yn ei roi. Ydy Duw'n broblem i'r byd? neu ydy Duw yn dda? Be di'n hagwedd ni? Ydy ni yn ochri efo'r byd pan maen nhw'n deud o crefydd ydy'r broblem fawr? Neu ydy ni'n gallu deud efo Paul, bendigedig bod y Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Mae'n rhagorol o dda. Dyna ni ddim yn haeddu un o'i fendithion. Dyna ni'n haeddu cael yn bwrw ymaith yn anghofio ganddo fo am dragwyddoldeb. Ond o, yn hytrach na hynny, mae'n rhoi dyn ni fendithion a daioni tragwyddol. Be fedrwn ni wneud? Be fedrwn ni wneud ond ymuno fo Paul i addoli? O'n i'n dweud trwydwisa fod iaith Paul yn iaith gweddi. Mae hefyd yn iaith addoli yn dydy. Lle mae'n mawrygu Duw. A ddylen ni fod yn uno yn yr addoliad yna. Mae'n gobeithio tro nesa mewn thefnos pan fyddwn ni'n edrych ar hwn eto bod yn gallu treulio mwy i'r bendithion mawr yma mae Duw yn ei rhoi i ni. Ydych chi'n ei weddio. O Dduw ein tad, diolch yn fawr i ti am dy drigaredd rhyfeddol tuag at rai fel ni. Dyn ni'n mynd heiddi dim o Dduw'n tad ag eto rwy ti'n rhoi cymaint i ni. Ti'n rhoi dy ras o ddydd i ddydd a trwy dy drigaredd di o Dduw'n tad, dyn ni'n gallu galw'n hynny'n y bore ma'n blant i ti. Am fod Iesu Grist wedi marw yn prynu ni oddi wrth yn cael thiwed a'n cosb a'n condemniad. Ac wedi rhoi i ni o Dduw'n tad fywyd newydd trwy'r ysbryd. Os oes na rywun yma sydd ddim eto'n siŵr o'i perthynas efo ti, arglwydd, neu di denu nhw ar dôl. Nes di'n denu ni pan oedden ni'n mhell o Dduw'n tad. Nes di weithio yn calonau ni pan oedden ni'n farw mewn cymweddau effechodau. O, arglwydd, gweithio yng nghalonau pob un sydd yma. Fel bydd pob un sydd yma'n gallu profi dy ddaioni a dy fendithion di. Ac wrth i ni fyw er gogoniad i denw, helpa ni o Dduw'n tad i fod fwy o ddifri am feddiannu y pethau da yma yr wyt ti wedi i paratoi ar ein cyfer ni. A dyn ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Mi ganwn ni emyn i gloi, dyledwr i ras y dwy fi, am ras cyfamodol mae'n nghân, a gwyst y gyfiawnder o'm cilch nid ofna fi ddyfod os flaen. Mae dychryn y gyfraith a Duw yn methu fy nghyffwrdd yn wir, mae gwaed ac efuddod fy nghrist yn cuddio fy meiau yn glir, ac wrth ganu, mwynhewch y ffaith bod chi'n ddiogel yn nwylo Duw. Gyffred ynghyd ar holl saint beth yw lled a hyd a gichter a dyfnder cariad Crist a gwybod am y cariad hwnnw er ei fod i'w chlaw gwybodaeth fel y dygir ni i gyflawnder hyd at holl gyflawnder Duw. Amen.